dëgjues të nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partia Socialiste në Shqipëri në rrugë për të fituar shumicën parlamentare. Antarësimi i Kosovës në Interpol do të ndihmonte në veçanti luftën kundër terrorizmit, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Amerikan Donald Trump thyen traditën e iftarit në shtëpinë e bardhë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, kur janë numëruar afro 40% e kutive të votimit, Partia Socialiste, Kryeministrit Edi Rama rezulton të jetë fituese e qartë zgjedhjeve të së dielës, duke siguruar e vetme kontrollin e shumicës së parlamentit. Socialistët nga numërimi deri në orën 11 kanë marrë 51.8% të votave. Partia Socialiste është në një avantazh të theksuar me Partinë Demokratike të udhëhequr nga Lulzim Basha, raporton Zëri i Amerikës. Partia Demokratike nga të dënat paraprake ka 29.4% të votave, gati një pik më poshtë se në zgjedhjet e vitit 2013. Në rritje të ndjeshme është Lëvizja Socialiste për Integrim me gati 4.5 pik më shumë krahasuar me zgjedhjet e 4 vjetave më parë. Ka rritur në 152 numri të vdekurve nga shpërtimi një cisterne me naftë në një autostradë në Pakistan. Është raportuar se fshatarët kanë qenë duke marrë naftën që rrjedhten nga cisterna e rrëzuar kur ajo ka shpërtyer në flak. Incidenti ka ndodhur të dielën në jug perëndim të qytetit Multan. 10 njerëz janë duke u trajtuar në spital, ndërsa disa viktima janë djegur për te njohjes, thanë zyrtarët. Ushtria e Pakistanit tha se ka dërguar helikopter për të ndihmuar evakuimin e të plagosur. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka ndërprer vizitën në Londër pas incidentit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thyer traditën gati 20 vjeçare duke mos organizuar darkën që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Kjo darkë në shtëpinë e bardhë është mbajtur çdo vit që nga mandati i presidentit Bill Clinton. Në vend të saj, presidenti Trump dhe zonja e parë Melania kanë lëshuar një deklaratë duke uruar besimtarët musliman për festën e Fitr Bajramit. Kjo festë na kujton në rëndësinë e mëshirës dhe mëshurisë dhe vullnetit të mirë, than ata. Trump më herët është kritikuar disa herë për retorikën antimuslimane. Gjatë fushatës ai ka bërë thirrje për mbikëqyrjen e xhamive në SBA. Së paku 6 njerëz kanë vdekur pasi një anije pasagjerësh është fundosur në veri perëndim të Kolumbisë. Autoritetet thanë se 133 njerëz janë shpëtuar, por se 16 vazhdojnë të jenë të zhdukur. Anija Almirante u mbyt pranë qytetit turistik Guatape. Disa të mbjetuar u ankuan se nuk u janë dhënë xhaketa shpëtime. Presidenti kolumbian Juan Manuel Santos shkoi në vendin e ngjarjes për të vlerësuar personalisht situatën. Guatape është një qytet i njohur për sporte ujore dhe aktivitete rekreative. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Procesi i antarësimit të Kosovës në Organizatën Ndërkombëtare të Sigurisë Interpol pritet të përmbyllet gjatë këtij viti. Ekspertët e sigurisë thonë se antarësimi në këtë mekanizëm do të ndihmojë në veçanti luftën kundër terrorizmit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë këtij viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe të policisë në botë, Interpol. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, antarësimin në këtë mekanizëm të sigurisë e konsiderojnë të një rëndësie kapitale për vendin. Ministria e Punëve të Brendshme tani më është informuar se Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në këtë institucion ta vënë agjendën e asamblesë përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Zëvendës ministri në largim i punëve të brendshme Valdet Hoxha thotë se futja në agjendë për të votuar antarësimi i Kosovës në Interpol është një arritur e madhe, por që nuk mjafton vetëm kjo, nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv.
një nga agjencit, një nga mekanizmat që bën shkëmbimin e dhënave është një rëndësie kruciale, jo vetëm për vendin tonë, por për gjitha shteteve, dhe fati mirë që është vlerësuar që edhe Kosova ndoshta mund të jetë edhe këtë vit si anëtar Interpolit nëse votohet gjithmonë, por që rëndësia e kësaj është kapitale për vendin tonë, sepse po flasim për shkëmbim në kohë reale të informatave të ndjeshme dhe atyre inteligjente për ballë të atyre kërcënimeve që po përjetojnë bota dhe sulmeve terroriste.
Antarësimi i Kosovës në Interpol, shton Hoxha, do të avanconte shumë kapacitetet e Kosovës në luftën kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizonte shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të vendit. Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Mos antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm ishte theksuar nga ekspertë sigurisë se po e bën më të vështirë edhe punën e Kosovës në luftimin e krimeve që te i kalojnë kufit shtetëror dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se antarësimi i Kosovës në Interpol i ndihmon në veçanti luftës kundër terrorizmit.
Sa i përket Interpolit, normalisht Kosova është shumë e rëndësishme që të antarësohet në kuptimin e mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të informacioneve. Sa i përket Europolit, kjo është çështje momentalisht e pamundur, sa edhe dhe më tash ka shkëmbim të informacioneve, kryesisht përmes UNMIK-ut, por se një antarësim në Interpol i mundëson jo vetëm Kosovës, por shteteve tjera, antarët e Interpolit, që të kenë komunikim më direkt dhe më të shpejt me institucionet e Kosovës.
Policia e Kosovës, që nga themelimi saj, ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin për shkëmbimin e informatave, kryesisht përmes zyrës së administratës së kombëve të bashkuara, që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Dy institucionet ndërkombëtare të sigurisë, Europol dhe Interpol, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra nga detyrat e tyre shtrihet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rrymat fetare që kanë shenja të devijimit nga islami tradicional dhe që mbështeten nga vendet e lindjes së mesme kanë cenuar harmoninë brenda komunitetit musliman në Kosovë, thonë sociolog dhe ekspert të çështjeve të besimit islam. Sipas tyre, shenjat e shpërfaqura të islamofobisë në opinion janë të dëmshme. Kronike Bekim.